Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnešním tématem bude opět velký reset, uděláme takové shrnutí a samozřejmě ho propojíme i se současným děním toho, co se děje. Na úvod pro vás budu mít naprosto šokující a neuvěřitelnou zprávu z půdy Evropského parlamentu, kde mě překvapuje, že o tom v českých médiích, ale ani od, řekněme, z žádných českých politických stran nezazněla jedna jediná zpráva. Na půdě Evropského parlamentu se chystá něco tak neuvěřitelného, něco, o čem jsme vlastně se tady bavili vůbec od začátku vysílání můžeme říct vlastně i Svobodného rádia, protože i jiná studia na toto téma narazila nebo ho rozebírala a samozřejmě nejedná se o nic jiného než o plány vytvoření evropského takzvaného evropského superstátu nebo evropského státu. Byla to dlouhou dobu veřejně a mediálně konspirační teorie, která se nyní velice rychle a již velice brzy může změnit v realitu. My se k tomu samozřejmě dostaneme. Já jsem na základě této zprávy musel předělat dnešní, řekněme, scénář pořadu, protože toto je opravdu velice závažná věc. Nicméně, než přejdeme k těm tématům, tak jako jste byli vždycky zvyklí, tak telefonní číslo do studia 608 065 958 je připraveno pro vaše SMS-kové dotazy a to můžete v podstatě, ty dotazy můžete posílat po celou dobu vysílání. No a potom od 20. hodiny a 15. minuty můžete do studia i volat. Máme tady trošičku změnu, protože vysílání má probíhat s Jirkou Froňkem opět, ale Jirka a už mi tady píše, že se připojil, on byl mimo, takže já mu jdu hned volat, zkusíme se připojit a začneme. Tak uvidíme, jestli se nám Jiřík připojí. Tak haló, Jirko, slyšíme se, jsme ve vysílání.
Ahoj, slyšíme.
Takže Jirko, já tě zdravím ve vysílání, díky, že tak si to takhle zvládnul. A samozřejmě je to perfektní. A je úplně skvělý, Jirko, že si to takhle stihnul, protože já mám na začátek opravdu zprávu, která mě naprosto vyvedla z míry. Než se k tomu ale dostaneme, tak já chci jenom posluchače ještě tady seznámit se anketami, které jsme začali dělat na webu Geopolitan. Ten se týká spíše středečních vysílání zpravodajství. A poslední anketa, tam jsme se ptali, padne zelený úděl. Tak pro ANO hlasovalo 72% lidí, pro ne 11% a nevím, uvedlo 17%. No a další anketa, která teďkon teda běží, tak je na dotaz, je Evropa připravena existovat bez nerostných surovin z Ruska? Tuto anketu můžete až do příštího pátku klidně na Geopolitanu se jí tam zúčastnit, je to zajímavý sledovat, jaké mají lidé názory. Tak nicméně, teďkon začnu teda tou zprávou, co se chystá v Bruselu, Jirko, a hned si o tom trošičku popovídáme. Protože my už se tady jasně a nezadržitelně blížíme krok za krokem do globální diktatury. V Bruselu totiž to probíhá, to se nedá nazvat jinak než volební šílenství. A to s jednocenými seznamy Evropské unie ke zrušení národů. Já to hned vysvětlím. V duchu nadnárodních organizací a globalistických zájmových skupin Global Governance má být v květnu na cestě k centrálnímu centrální Evropské unii nebo k centrálnímu státu Evropské unie odstraněna další velká překážka. V Bruselu se totiž to bude hlasovat o změně volebního zákona do Evropského parlamentu. Od nynějška mají být stále častěji voleni kandidáti z nadnárodních seznamů. S kandidáty na posty europoslanců z různých členských států, nikoliv národní kandidáti. To dále snižuje spojení samozřejmě mezi voliči a jejich zástupci. V podstatě se nejedná o nic jiného, než že se vytvoří nadnárodní seznamy kandidátů do Evropského parlamentu a třeba ty, Jirko, jako občan České republiky, klidně můžeš hlasovat pro kandidáta z Itálie, nebo z Německa, nebo ze Slovenska, odkudkoliv. Ve stínu ukrajinské války příznivci přísně centralizované Evropské unie nadále, já se omlouvám, já jsem měl asi stažený mikrofon, ve stínu ukrajinské války příznivci přísně centralizované Evropské unie nadále oslabují pravomoci členských států. Na žádost socialistického europoslance Domen Ruize de Vesy podpořil ústavně právní výbor Evropského parlamentu už koncem března 19 hlasy proti 9 hlasům legislativní iniciativu, která má nahradit současný evropský volební zákon do Evropského parlamentu. Podle něj by mohli lidé volit europoslance z jakéhokoliv státu. Španělský socialista Domenech Ruiz de Vesa předložil návrh jednotného seznamu na zbavení moci národních států. Europoslanci mají být nyní voleni z celoevropských kandidátních listin, které voliči nejenom neznají a nic o nich neví, ale nepojí je s nimi již žádné jazykové ani kulturní vazby. Z pohledu zastánců centralizace Evropské unie by měla být evropská identita posílena, jo, takhle oni to samozřejmě nazývají, že by měla být posílena evropská identita, ale je tomu samozřejmě přesně naopak. Geografické zastoupení těchto seznamů má také zajistit, aby menší členské státy nebyly údajně znevýhodněny v konkurenci. Za registraci seznamu má být odpovědný, pozor, nový evropský volební orgán. Celoevropské kandidátní listiny předkládají evropské volební orgány. Tak, například rakouská FPÖ a německá AfD se brání. Staré strany se podle nich chtějí sami zlikvidovat. O návrhu se samozřejmě musí ještě hlasovat na plenárním zasedání Evropského parlamentu, a to 3. května. Toto datum si musíme zapamatovat, 3. května. Pro návrh již hlasovaly všechny skupiny Evropského parlamentu, ve kterých jsou zastoupeny například rakouské strany, Evropská lidová strana, ÖVP, sociální demokraté, SND, liberálové, Neos a Zelení. Jednomyslně proti tomu hlasovala pouze v Rakousku FPÖ. Podobně je to v Německu, kde jsou iniciativě nakloněny úplně všechny staré strany, kromě AfD. Europoslanec za FPÖ, doktor Georg Mayer, vysvětluje, cituji, nový volební zákon Evropské unie je předezvěstí nebo dalším krokem k plánovanému vytvoření jednotného evropského státu. Rakušané by měli být nuceni volit jakéhokoliv kandidáta ze Španělska, Malty nebo Řecka, kterého ani neznají nebo mu ani nerozumí. To je z hlediska demokratické politiky zcela absurdní a vysoce diskutabilní. Má být porušena zásada, podle níž každý členský stát jmenuje a vysílá své zástupce do Evropského parlamentu a má se tím zabránit efektivnímu zastupování země. Nezapomíná na svou vlast i jako europoslanec ví liberál Georg Mayer, že voliči v zastupitelské demokracii potřebují spojení se svými politiky a jsou proti zrušení národních volebních listů. Proč a čím je tento návrh tohoto nového volebního zákona naprosto likvidační, prostě to je, taková hrůza tady ještě prostě z Evropské unie nepřišla jako toto. Tak o tom si povíme za chvilku s Jirkou. Protože Evropa by tedy údajně měla nahradit národy za takzvané evropské vědomí. Devesova zpráva říká, že evropské politické strany by měly nahradit národní politické strany, protože ty mají nejlepší pozici, aby v uvozovkách přispívali k rozvoji evropského politického vědomí. Evropský parlament se neskládá z lidí členských států, ale ze zástupců občanů Evropské unie. Mayer označuje za tento vývoj rakouskou ÖVP spoluzodpovědnou. Cituji, to vše je možné jen proto, že strany jako ÖVP, které doma vždy předstírají, že zastupují národní nebo rakouské zájmy, padnou v Bruselu a hlasují pro větší centralizaci a zbavení pravomocí občanů. 3. května mají ještě možnost tuto chybu napravit při hlasování ve Štrasburku. A já jenom doplním, že já jsem nenašel zatím žádný zprávy ani u těch mainstreamových politických stran, ani například tedy zatím u SPD, že by se někdo tímto šíleným návrhem, který teda 3. května bude projednáván a bude se o něm hlasovat, hovořil. Takže na tohleto se určitě budeme ptát a přineseme o tom další informace, protože to je něco tak nebezpečného, že to prostě... Jirko, dám ti radši slovo, protože já bych se musel strašně rozčílit.
Tak ono je to nebezpečný jako sama Evropská unie, že jo, protože a proč se o tom nemluví? No tak nemluví se o tom z toho důvodu, že vlastně Evropská unie má být jako jednotný stát, jako Evropská unie má v podstatě tyhle ty vazaly, jako je Česká republika, Polsko, Slovensko a další státy, taky má spojit pod jednotnou vlajku Evropské unie. Jo, když se zeptáš někde na západě nebo na vysokých školách nebo kdekoliv, jo, není to tak dlouho, co tady běhali takový jakýsi eurohujeři a ty říkali, že vlastně v první řadě seš občanem Evropské unie, až v druhý řadě seš teprve občanem třeba České republiky. Jo? A to je v podstatě jeden z těch kroků, o kterých ty hovoříš. A tohle je už uzavírání toho kruhu. Jo? Že opravdu není to od začátku samozřejmě Evropské unie. Tohle to se začalo dít někdy, já nevím, asi před 10-15 lety, jo, že prostě Evropská unie získala jakousi ambici to, že vytvoří jednotný stát, kde národ absolutně bude potlačený a všichni budou občani Evropské unie. Jo, a tohle je vlastně jeden z dalších kroků. Nemluvě o tom, že 90% lidí, kteří sedí v tom Evropském parlamentu, tak to tímhle způsobem žijou. Oni nežijou jako občani vlastní země, ale oni jsou europoslanci a jsou poslanci Evropské unie. Tečka. A tím to A tím to jakoby končí. Nikdo, nebo většina z těch poslanců, kteří tam jsou, tak absolutně nehájí národní zájmy. Jo, když teda samozřejmě pominu ano, naší SPD nebo Slovenskou ludovou stranu, republiku a tak dále. Jo, tyhle ty národní strany, když je pominu, tak opravdu většina z nich je zralá na to, aby prostě odhlasovali federalizaci Evropské unie jako supranacionální stát, to znamená jako jeden jednotný stát.
Mm-hmm. No,
tohle to je další krok samozřejmě. Jo, a ještě jedna taková, jako takový doplněk trošku k tomu, jo. Ty jsi říkal, že by to měla řídit jakási evropská agentura, která bude sestavovat ty listiny těch kandidátů.
Ano, ano, ano.
Dobře, a teď jako typický příklad, jo, pokud já budu teda eurofederalista, tady jako nějaký nadšenec jednotného státu, jo, tak myslíš, že tam budu chtít vidět jako kandidáty třeba SPD?
Tak samozřejmě, že ne. Tohle to je
tak
o...
Vidíš to, takže se tam ano. Nedostanou. Ano. Jo, místo toho tam bude třeba nějaký takový Klaus Schwab, že jo?
Ano.
Který ho zná v podstatě úplně kdekdo, jo, v uvozovkách kdekdo. No a udělají z něj samozřejmě jakoby, jo, ikonu, jo, pro Evropskou unii, jo, a takovýhle tam budou kandidovat. Tam nebudou kandidovat vůbec lidi, kteří jako myslí na vlastní národ, jo, protože mají tady rodinu, jo, tím, že někdo odletí do Evropského parlamentu, tak prostě nekončí mu jakoby občanství, jo, nekončí mu život, má tady rodinu, má tady známí, přátelé, tohleto a jejich zájmy musí hájit, nikoliv Evropské unie, že jo, jo, která se tam topí akorát v kokainu a v nesmyslech, jo.
A hlavně v jedné krizi za druhou, kterou si sami vyvolali.
Přesně tak.
Jo. No. Takže ano, je to samozřejmě neuvěřitelný zásah i do vůbec právního systému, to tady ještě v životě nebylo, aby mohli příslušníci vlastně cizích států volit do jako volit do takovýhle instituce, jakou je Evropský parlament, prostě například český europoslance, nebo naopak, to je něco tak absurdního, to je něco tak prostě neuvěřitelného. A my si musíme hlavně uvědomit, že my jsme maličká země.
Přesně.
Německo má 85 milionů obyvatel. Česká republika má tuším 10,5 milionů obyvatel. To je prostě, ty nás přivalcujou, oni nás valcujou už takhle za tohodle toho stavu. A co se stane, když potom takovýmhle způsobem budou moci zasahovat do, řekněme, výběru kandidátů a do v podstatě toho systému těch voleb, tak to je prostě konec. Tam jako, a to by nebyl konec jenom náš, to by byl konec celý V4, rozhodně. I když má ta V4 teď je teda taky taková je a není, jo, ale prostě jako je to obrovsky silný nástroj, je to něco, je to prostě něco příšerného. Tak, dobrý, takže tomuhle tomu se budeme věnovat tedy dál, protože já budu chtít vědět, jak se k tomu staví určitě SPD a budu chtít vědět, jak se k tomu staví i další jiné politické strany. Tak a Jirko, ty máš na dnešek k tématu připraveného, prosím tě, něco? Pěkného určitě.
Já jsem jenom chtěl trošku navázat na problém inflace. Jo, a trošku to spojím právě i s tím zeleným údělem.
Určitě.
Jo, který teda lidi nevěří, že bude. Já si myslím, že bude pokračovat minimálně. Jo, jestli bude. No,
v Evropě jo, rozhodně.
Tak jo, takže co si budeme vyprávět, jo? Ekonomiky jsou často svým vlastním způsobem nešťastný. Jo? Dnes však většina z nich bojuje se společným nepřítelem. A to je prudký nárůst inflace u spotřebitelských cen. Podle údajů zveřejněných 12. dubna vzrostly v březnu, například v Americe, spotřebitelské ceny o 8,5% ve srovnání s předchozím rokem. Nejrychlejším tempem od roku 1981. V Británii vzrostly spotřebitelské ceny do března o celých 7% a komplexně v eurozóně o 7,5%. Tudíž ve většině bohatých a rozvíjejících se ekonomikách je dnes inflace vysoko nad vlastními cíly centrálních bank. Jo, třeba když bych napřímo chtěl dát teda příklad, tak některé centrální banky, třeba americký Fed, jo, tak si nastavil, že bude mít inflaci maximálně 2%. Samozřejmě, že to už jo, roční inflaci maximálně 2%. A co vidíme? Že jo? Vidíme, že prostě v prvním kvartálu roku tak už dávno tyhle ty inflační hranice překonaly. A to i byť za cenu toho, že zvyšovali úrokové sazby a tak dále. A k tomu, aby oni zabránili rostoucí inflaci, tak v podstatě budou pokračovat tím, že začnou zvedat úrokové sazby a tyhle ty věci. Ale o tom už jsme měli samostatně pořad. To bych možná odbočoval, jo. Ale jak jsme se sem dostali do takové situace? Tehdy, když se staly moderní takzvané zelené keci, jinými slovy, povinnosti dodavatelů a vlád ohledně energetické účinnosti a obnovitelných opatření, což byl krok, který měl údajně v krátkodobém horizontu snížit účty. Bohužel se tak nestalo a ani stát nemohl každé snížení spotřeby je také doprovázeno zvýšením ceny. Lidé snižují spotřebu a vždy je toto snížení doprovázeno zdražováním. Nebo klidně i naopak, čím více se zdražuje, tím více šetříme. Nicméně v důsledku to absolutně nic nemění. Dneska kde kdo stojí ve frontě, aby nám řekl, že problémem zdražování energií je závislost na ruské ropě a plynu. Ale je to asi tak jako problém pro opilce, jestli svoji závislost na kořálce bude řešit vodkou nebo rumem. Prostě a jasně, náš energetický problém nestojí na otázce, kdo nám plyn nebo ropu prodá, ale zda se dá nahradit, nebo kolik si za ní ve finále řekne. Nejsou to lidé schoulení v dekách, svetrech a cítící se špatně kdykoliv, kdy si zapnou topení a kteří jsou závislí na fosilních palivech ruských nebo jiných. To nehraje roli. Ale je to vláda, která je závislá a nedokázala zajistit jasné a výhodné dodávky energií nebo i jejich výrobu. Ta vláda, která se vzdala vlastních energetických zdrojů ve prospěch zisků velkých energetických společností než na domovech obyčejných lidí. A to je hlavně jakoby ten problém, o kterém jsem hovořil. Je potřeba si uvědomit, že naše vlády neřeší domácnosti, neřeší, kdo se jak potýká s inflací. Když jsem se díval třeba na program úřadu práce o tom, kdo má právo si požádat o finanční podporu na zvýšení energií, tak to jsou vlastně pouze lidé, kteří žijou v nájmech. Je to dělaný tak, že požádá vlastně ten, kdo utratí víc jak 30% svých příjmů za energie na bydlení. Jo, teď jakým způsobem se to bude prokazovat? Kdo a jak to bude komu jako vysvětlovat, že má takový zálohy a že je musí mít, jo, a jak dopředu bude moc prokazovat spotřebu. Jo, takže za mě tyhle ty všechny vládní v uvozovkách podpory tak absolutně nejsou pro obvyklý domácnosti v České republice. Zase se to bude jenom zneužívat, zase si lidi v podstatě budou rozmíchávat mezi lidma nenávist, jenom kvůli tomu, že prostě vláda není schopná vlastním občanům zajistit řádnou nebo řádný přísun energií. Jo? A to byl vlastně ten příspěvek, co jsem ti chtěl ještě jakoby říct, protože posledně jsme se o tom bavili, bavili jsme se i o těch chytrých domácnostích, furt mi to leží v hlavě. Samozřejmě je dobrý mít chytrou domácnost, která bude nějakým způsobem regulovat tu spotřebu, jo, ale tohle není všechno. Protože i když my budeme regulovat spotřebu, i když budeme sedět ve svetrech a skoulených v dekách a stydět se za to, že si zapneme topení, tak stejnak to musíme zaplatit, protože to budou prostě obrovské částky. Jo, jestli si někdo myslí, že vybudovat novou infrastrukturu, jo, kort v našich podmínkách, Česká republika s premiérem Fialou a dalšíma politikama,
ano.
Jo, řeknu radši to slušně, jo, jestli si někdo myslí, že tady ta banda šašků to zvládne za několik měsíců nebo let, tak se zbláznil, protože tohle to jsou desítky, jo, desítky let přípravy vůbec těch technologií, jo, vem si, jak dlouho dneska lidé čekají na obyčejnou elektrickou přípojku, jo, to jsou roky a bavíme se tady o pár metrech kabelů. Jo, každej to ví.
No a to, že tenhle ten jejich plán musí nějakým způsobem prostě ztroskotat, je už evidentní, protože se ozval OPEC, OPAC, a ten samozřejmě před neuváženými důsledky sankcí proti Rusku těžce varuje, protože jasně přiznávají, že výpadek ruské produkce ropy nelze kompenzovat. Jo? Tady totiž to nejde jenom o plyn, tady jde o ropu, tady jde úplně o všechny nerostný, řekněme, suroviny. A západní politici se samozřejmě předhánějí v těch výzvách k sankcím proti Rusku. Jenomže odborníci před takovými unáhlenými rozhodnutí velice varují. Generální tajemník OPEC Barkindo vysvětluje, že ztrátu ruské produkce ropy v důsledku sankcí nelze kompenzovat. A vyloučení dodávek ruské ropy v rámci sankcí by znamenalo výpadek až 7 milionů barelů ropy každý den. Pokud by se západní politici drželi své touhy po sankcích proti Rusku a vyloučili by ruskou ropu z mezinárodního obchodu, vznikla by mezera v dodávkách 7 milionů barelů ropy denně. OPEC není schopen tuto mezeru nikterak kompenzovat. Na setkání se zástupci Evropské unie to uvedl generální tajemník OPEC Mohamed Barkindo a já ho odcituju. Vzhledem k současným vyhlídkám poptávky by bylo téměř nemožné nahradit ztrátu objemu takového rozsahu. Takže, a to prosím uvedla přímo agentura Reuters, jo, a ruské ropy se sankce proti Rusku zatím tedy netýkají, i když v Německu jsou obrovský tlaky na to, aby se zastavilo úplně všechno. Na schůzce ve Vídni Evropské unie požádala o odpovídající prověření, protože ruské ropy se sankce zatím tedy netýkají. Evropská unie by ráda odepřela Rusku přístup na světový trh s jejich ropou, ale vzhledem k faktům jsou takové hrozby jen prázdné fráze. Některé země, jako jsou USA, Kanada a Austrálie, zastavily nákup ruské ropy až do odvolání, a nyní se obracejí na jiné dodavatelské země. Například USA nyní získává ropu z Venezuely, ale pozor, USA získává ropu a plyn hlavně a zejména z Jižní Ameriky. Oni spolu sousedí, takže Američanům můžou být nějaký dodávky z Ruska v podstatě, jak se říká, putna. Ale my v takové pozici vůbec a v žádném případě nejsme. A to ani u ropy, ani u plynu. A tady je prostě jasný a evidentní, že nějaký šetření nebo nešetření tady prostě tuhletu krizi nevyřeší, protože tady není otázka toho, jestli šetřit nebo nešetřit, ale jestli to vůbec je, jestli toho je vůbec dostatek anebo nedostatek. A v tom je ten zásadní rozdíl. Jinak, co se týče Německa, tak samozřejmě tady ta situace je taková hodně divoká, protože tady se na jednu stranu teda se chtějí odloučit, na druhou stranu zase chtějí tedy ty dodávky ropy zachovat a tak, ale je to hodně, řekněme, takový, jak se říká, dost nejistý. No a tohleto to bude do budoucna obrovským problémem. Jinak já jsem koukal na zprávy na německé televizi, myslím převčírem, a tam, prosím tě, Jirko a vážení posluchači, říkali, jak chtějí řešit tu infrastrukturu pro ty tankery, který teda nám sem z USA budou vozit ten skapalnělej plyn, tak oni teďkon mají takový nápad, že protože samozřejmě vybudovat ty přístavy pro ty tankery, to je prostě záležitost na několik let, to se nepostaví za tři měsíce, to možná tak v Číně, ale rozhodně ne v Německu, tak oni chtějí udělat plovoucí mobilní přístavy nebo přístaviště, kam by teda ty tankery jako kam by jezdili. Jenomže je tady jeden velký a zásadní problém. On totiž toho plynu, skapalnělýho plynu, je nedostatek. To znamená, že pro Evropu je vyčleněná jenom část, která tady nemá šanci v podstatě tu nabídku nějakým způsobem, pardon, tu poptávku nějakým způsobem vyplnit. Takže se zase opět hledají další alternativy. Je to prostě patová situace a je otázkou času a my se dozvíme na jaře příštího roku, kam nás tato politika dovede. My už to s Jirkou víme, ale necháme se tedy ještě překvapit. Jirko, jestli možná něco chceš tady k těm plánům?
No, kam nás to dovede, jako si myslím, že uvidíme ještě dřív než na jaře. To si myslím, že uvidíme hlavně v zimě letos. A co je teda smutný, jo, nebo to, co se neříká moc, tak vlastně ten americký plyn, o kterém si hovořil, ten skapalněný, tak on není tak ani výhřevný. On je daleko méně výhřevný než ten klasický, který my známe, takže já si úplně nejsem jistý, jaký množství budou potřebovat na to, aby udrželi nějakou konstantní teplotu někde, kdekoliv. Jo. A to se nebavíme jenom o domácnostech, když se topí úplně všude, jo, v nemocnicích a tak dále. My jsme prostě v klimatu, kde opravdu sněží a je opravdu zima. Jo, když bychom byli někde v rovníkové Africe, no tak dobrý, tak řekneme, no tak ten plyn si nechte, my ho nepotřebujeme. Jo, ale druhá věc je, a ta je, jakoby bych řekl, asi nejdůležitější pro nás. My se tady nebavíme o válce, jestli je válka dobrá nebo špatná, nebo kdo v ní vyhraje a kdo by vyhrát měl a kdo je takovej a makovej. My tohleto absolutně vlastně neřešíme. My teď řešíme v podstatě jakoby přežití vlastního národa. Jo? My se přece nikdy ani o tom snad nebavili, kdo je, jako je jakej a makovej. Nás tahle ta válka v podstatě nezajímá, jo, nás co zajímá, tak je hlavně to, jakým způsobem my se s tím popasujeme, protože my tu válku totiž jako malí lidé, tak nejsme schopni ovlivnit. Za nás tu válku ovlivní absolutně úplně nikdo jiný, jo, někdo, kdo prostě to celý tak nějak řídí a může ovlivnit. Jo?
Je to tak.
Nějaký kovboj Fiala a jeho Pekarová a podobný, tady ty blázni, kteří si chtějí hrát na světový vůdce, teď co my jsme? My jsme v podstatě celému světu tak maximálně pro smích, jo? Že pošleme Fialu, který rozhodne o válce, která teda je nebo není spravedlivá. Jo? Žádná válka není spravedlivá. Všechny války jsou špatně. Je potřeba prostě tu válku ukončit a vrátit se ke stolu a začít jednat o tom, jakým způsobem vůbec jako Evropa zvládne energetický průser, který se tady táhne už minimálně od roku 2008.
Ano, tak on se táhne hlavně, on se teda začal prohlubovat drasticky, no, hlavně.
Ale, teď je potřeba prostě říci, ano, tohle fakt trvá dlouho, za tohle jako nemůže válka a tohle je problém každý země, jo, a bavili jsme se o tom, ano. Jo, Anglie, absolutně nepřipravená, troska, jo, minulý týden, vlastně jsem k tomu měl nějaký příspěvek, ještě jsem to teda nedal na web, ale dám, jo, tak tam prostě to... Nevím, co na to říct, jo, to prostě takhle je, jo, a my se musíme popasovat ze situací taková, jaká je, protože nás nikdo nenavlík do války. My v žádný válce, jako Česká republika, nebo jako Německo třeba, tak my v žádný oficiálně válce nejsme. Proč my, jako Česká republika, řešíme válku, ve který nejsme? Jo, až mi přijde povolávací rozkaz, že mám jít a bojovat na tu nebo onu stranu, tak se o tom můžeme bavit, ale do té doby my jsme prostě doma a vláda nás všechny v podstatě likviduje, vlastní občany. A na úkor koho? Jako čeho? Jako Ukrajinců? No asi ne. To není na úkor jakoby Ukrajinců. Jo, to, co se nás týká. To je prostě na úkor tohodle velkokapitálu a velkých nadnárodních společností, který prostě tato vláda žije, živí a nás dala pouze jako rukojmí. Jo, my jsme oslíčku otřese pro tyhle ty všechny společnosti, které na nás vydělávají. Ani Ukrajinec v zákopu, ani Rus v zákopu, ani nikdo jiný v podstatě tohle to neovlivní.
Je to přesně tak, jak ty říkáš, a tady je potřeba uvědomit si, že tohle to všechno, ať bez ohledu na válku nebo na cokoliv jiného, tak stále nahrává samozřejmě do karet globalistům a v podstatě tu nejde o nic jiného, než o to, aby byli lidé postupně zbaveni svých majetků a tak říkajíc vyvlastněni. Samozřejmě není to formou takovou jako v 50. letech, je to formou takovou, o jakými se tady už přes rok bavíme, a já to trošičku shrnu, protože vyvlastnění občanů bylo plánováno samozřejmě s velkým předstihem. Za poslední dobu velmi rychle zdražilo zejména zboží denní potřeby, a to v dvouciferných procentech. No a ceny stoupají i nadále, toho si všímáme všichni. Zatímco někteří lidé si už nemohou dovolit finančně vyžít a jejich počet se samozřejmě zvyšuje, potom globalisté, kteří předpovídali, že do roku 2030 nebudeme mít nic, využívají životní šanci stát se takzvanými spasiteli. No a bohužel já mám takovou předtuchu, ne zrovna dvakrát pěknou, že většina těch oportunistických občanů, poslouchajících ČT a podobně, jim právě na ty takzvané spasitelské nebo spasitelská řešení skočí. Lidé již nedosáhnou své staré životní úrovně. Podle futurologa Horsta Opašovského, který jako poradce Angely Merklové již v roce 2009 navrhoval takzvané konference budoucnosti, Zukunftskonferenzen, budou občané v budoucnu chudší, ale ne nešťastnější. Lidé již nedosáhnou své staré životní úrovně, tak zaznívá i nyní z úst ministrů a ministryň tady v Německu. Tady už jasně říkají, že to, co lidé mají, tak to je maximum vlastně ty jejich životní úrovně, ale víc už si drtivá většina lidí v životě nebude moc pořídit, naopak bude klesat a že si na to máme zvykat.
Tak to říkají u nás, že jo?
Jo. No, no
politici,
tak, ano.
Se statisícovejma platama říkají, že je potřeba, aby si lidi jako, aby si zvykli na bídu, aby začali šetřit, jo? Ano. Takhle lidi, kteří si nechávají nosit jídlo na stříbrných podnosech a přesně takový lidi, kteří si hrajou na mírotvůrce a světový lídry, jo.
No, ale to, co tehdy Opašovský předpověděl na rok 2030, se od té doby opakuje ve všech krizových situacích. Také v lednu, když blábolil o tom, že krize a náhoda mají v čínštině společný charakter. Po letech prosperity by podle něj měla přijít nová ohleduplnost a více takzvaného společného dobra. Takže tady máme zase ten kolektivismus, komunismus, socialismus a všecko, teda jako co se můžeme představit. No, před pár dny potom dodal, že prosperitu lze definovat také jako vlastnictví menšího množství zboží. Takzvaný lepší život by se brzy stal udržitelným životním cílem. Existuje také jakési časové bohatství, které se vyznačuje tím, že je více času na důležité věci v životě. Měla by nám být hrozba masové nezaměstnanosti po krachu přijatelná. Jedna věc je jasná. Vehementní opakování stejné mantry stále dokola svědčí o tom, že velké vyvlastňování a zvyšování moci elit nebylo v Davosu koncipováno v roce 2020, ale bylo plánováno s velkým předstihem. No a světová diktatura se systémem sociálního kreditu, téma, které jsme tu měli taktéž už mnohokrát a nyní dostává opět jasnější obrysy. Velký reset, takto jsou naše vlády infiltrovány Švábovými mladými světovými vůdci. V tříhodinovém podcastu, který proběhl před pár dny, jistý Majid Nawaz viditelně šokoval svého hostitele Joea Rogana, když vysvětlil, jak Světové ekonomické fórum Klause Schwaba cíleně a záměrně umístilo své členy do vedoucích pozic, aby nasměrovalo světové vlády k více a více autoritářství. Jak uvedl webový server Wochenblick, Schwab nyní otevřeně usiluje o globální diktaturu pod heslem Governance for Zero. Nawaz také vysvětlil roli Číny při zavádění lockdownu a účel zelených pasů. Byla tak vytvořena infrastruktura pro celkovou kontrolu obyvatel. V podstatě to, před čím jsme varovali i my s Jirkou. Majid Nawaz býval islamistou. Ve vězení se ale samostudiem mnoha knih diametrálně obrátil, začal se informovat a stal se aktivistou proti extremismu a založil Quilliam, think tank pro boj s islamistickým extremismem. No a dnes působí jako autor, rozhlasový moderátor a politický komentátor. V podcastu The Joe Rogan Experience, trvajícím víc než 3 hodiny, který byl nedávno vydán, Nawaz potom vysvětlil, jak Švábovo Světové ekonomické fórum proniká do světových vlád. Cílem operace je nastolit globální kontrolovanou společnost. Nawaz poukázal na to, že Schwab v roce 2017 řekl, že mladí globální vůdci Young Global Leaders napadají, to je v uvozovkách, kabinety různých vlád po celém světě. No a mezi tyto mladé globální vůdce potom patří kanadský premiér Justin Trudeau, který se nedávno proslavil zablokováním bankovních účtů lidem protestujícím proti koronavirové politice způsobem staného práva. Jednou ze Švábových mladých světových vůdců je nepřekvapivě také novozelandská premiérka Jacinda Ardernová. Ta také upoutala pozornost svým mimořádně brutálním koronarežimem. Francouzský prezident Emmanuel Macron je rovněž mladým globálním vůdcem. Je třeba poznamenat, že již v roce 2015 uvalil na Francii výjimečný stav, čímž překonal stávající právní systém. Ale bývalý britský premiér Tony Blair, zakladatel Microsoftu Bill Gates, zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg a samozřejmě bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz jsou také součástí Schwabova programu. V Německu patří k nejznámějším představitelům Angela Merklová, Annalena Baerbock, Jens Spahn a také moderátorka Sandra Maischberger. Ta pracuje ve veřejnoprávní televizi. No, na vás podrobně popsal, jak Světové ekonomické fórum pod vedením Schwaba pracovalo na zapojení lidí ve vládě, kteří souhlasí s agendou velkého resetu. To sami říkají. Upozornil na vás s tím, že takzvaný velký reset, jehož zastánci proslule tvrdí, že do roku 2030 nebudou lidé nic vlastnit a budou šťastní, je podrobně vysvětlen přímo na webových stránkách Světového ekonomického fóra. Skutečnost, že to bylo sděleno tak otevřeně, šokovalo a znepokojilo Rogana, který to komentoval. Slovy. Lidé si to musí uvědomit. Toto je velmi důležité. No a na vás potom vysvětlil, že zatímco ti, kteří jsou u moci po celém světě, začali rušit opatření a omezení týkající se koronavirové pandémie, tak udrží kompletní aparát pro digitální sledování a identifikaci, který byl právě v rámci koronavirové pandémie zaveden. Toto je počáteční fáze digitálního systému sociálních kreditů, stejných jako v Číně. V knize z roku 2020, nazvané COVID-19 The Great Reset, Schwab otevřeně tvrdí, že reakce na COVID-19 by měla být použita k obnovení všech aspektů našich společností a ekonomik, od vzdělávání po sociální smlouvy a pracovní podmínky. No a Světové ekonomické fórum jasně vyjádřilo svůj zájem o spuštění globálního digitálního ID systému. Takže je to nikdy nekončící proces, kdy se brankové tyče pomalu posouvají. Tak to okomentoval moderátor Rogan. No a směrem k dalšímu a dalšímu autoritářství, což dodal právě na vás, bude vytvořena společnost kontrolních bodů. Všechno je to tam, jasně nám to řekli. A nyní to ví i milionové publikum Joea Rogana, protože provozuje zdaleka největší podcast na světě a v minulosti byl často předmětem sporů. Přitom vede jen rozhovory. No a jaký jsou plány Světového ekonomického fóra? Tak ty se nám tady krásně už otevřeli s tím, co se děje a jak rychle se to děje. V posledních dvou letech globalistické elity totiž stále více sundavaly své masky. Korona jim a jejich politicko-mediálním poskokům pouze sloužila jako páka k ovládání lidí a jejich sledování na každém kroku. Jde o dílek skládačky hlavního plánu, který by měl vyvrcholit totálním vyvlastněním a podrobením občanů jako bezduchého lidského kapitálu. Kdo si myslí, že tím věc končí, tak ten se mýlí. Stále mají k dispozici spoustu takzvaných seřizovacích šroubů pro utažení křídlových matic. Křídlových šroubů. Než architekt Great Resetu Klaus Schwab vydal svou stejnojmenou knihu, mnozí si mysleli, že je to vizionářský starý muž. Jehož Světové ekonomické fórum pozvalo mocné do Davosu ve švýcarských Alpách na soukromou zábavu. A ty se, Jirko, dobře směješ, protože já jsem teď mluvil s jedním profesorem německým. On samozřejmě Světové ekonomické fórum zná, má ponětí o tom, kdo je to samozřejmě Klaus Schwab. A on přesně takto mi to říkal, že sice ty plány jsou šílený, ale že je to místo jenom, kde se teda ty elity jako sjedou, daj si tam to kafíčko, pěkně si popovídaj, vymění si ty svoje zkušenosti a názory a zase se rozjedou domů. No není to tak, protože právě tam se dělá ta zásadní globální politika. Tam se rozhoduje úplně všechno a úplně o všem. Tam se píšou ty hlavní noty. No ale až když dorazila se svojí mládeží Klíma Greta, dlouho se zde hovořilo o radikální proměně světa. Pryč od národních států, od svobody jednotlivce směrem k expanzi moci globálních elit. Snem takzvaných davokratů je vytvoření nového člověka, nového světového pořádku. Říkají tomu čtvrtá průmyslová revoluce a nebo taky Great Reset. Fúze člověka a stroje, jak Světové ekonomické fórum inzeruje na svých webových stránkách, má sjednotit všechna technická zařízení v lidském těle. Spojenci se již umisťují. Raiffeisen Bank propaguje myšlenku obchodu s aplikacemi pro mozkové čipy. Šéf Tesly Elon Musk už pracuje na svém vlastním. A britské noviny píší, technologie by mohly změnit způsob, jakým komunikujeme, učíme se a máme sex. Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg sní o Metaverse. Nasaďte si brýle pro virtuální realitu, postarejte se o celý život krátkým a digitálním způsobem. Xiao Liu, člen centra Světového ekonomického fora pro čtvrtou průmyslovou revoluci, v červnu 2020 napsal, vstupujeme do éry internetu těl. Shromažďujeme svá tělesná data prostřednictvím řady zařízení, která jsou implementována, spolknou se nebo je lze nosit. V ruském metru je již možné platit pomocí rozpoznávání obličeje. Vysoká cena za utopii je naprostá kontrola identity, jak to Číňané znají ze systému sociálních kreditů ve své domovské zemi. To vytváří nové překážky pro disidenty a to i v každodenních záležitostech, jako je například bankovnictví. Sen o chytrém městě se mohl rychle změnit v noční můru. Radikální aktivisté o něm sní jako o nenahraditelném nemístě, kde spotřebitelská data nahrazují demokratické volby. Pákou k tomu je Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 od Organizace spojených národů OSN. Všechny země by měly realizovat svých 17 cílů udržitelnosti. Evropská ministryně Caroline Edstadler je tak říkajíc v plamenech. Těchto 17 cílů agendy jsou mega nástrojem pro síťové myšlení. V Národní radě hrdě ukázala svůj barevný špendlík. Agenda 2030. My už jsme měli takový příspěvek ve vysílání, kde jsme ty symboly právě toho Světového ekonomického fóra popisovali. Domácí implementační zpráva také zmiňuje boj proti nenávisti a extremismu, ve kterém Elštatlerová trvá na vyšší rychlosti na úrovni Evropské unie. Je to slogan, který se již dlouho používá k označení všech kritiků. Chce další digitalizaci, zejména mezi mladými lidmi, kteří by se podle OSN a Světového ekonomického fóra měli stát takzvanými agenty změny. Tak samozřejmě, protože nám to hrozně rychle uteklo, tak já to tady trošičku přeskočím a jenom se ještě tady dotknu klimatického lockdownu a chaosu, protože vrcholní politici servírují menu globalistů v malých soustech. Koronavirová nařízení jako metoda pro zaznamenávání profilů pohybu, kontaktu a spotřeby jsou jen předzvěstí. V příští největší krizi jsou omezení známá. Mnoho lidí také projde klimatickými omezeními. Budou také tolerovat energetický přechod s neustálými výpadky proudu a z toho plynoucími sociálními otřesy. Budou prosit o spásu. No a ta přichází v podobě Billa Gatese a jeho nadace. Například, protože IT guru, finančník WHO, globální distributor vakcín a velký vlastník půdy v současné době staví nové jaderné reaktory. Podle Gatese jsou nové sodíkové reaktory změnou hry v energetické otázce. jak příhodné, že Brusel nyní klasifikuje jadernou energii jako čistou. Tisíce pracovních míst od mecenášů a elektřina pro 250 tisíc domácností na elektrárnu by měly lidi přilákat. To, že chce dát každému občanovi světa digitální identitu, je skoro kapka v moři. Kdo je totiž pánem výrobních prostředků, je již pánem lidské bytosti, která se nakonec stává přídavkem stroje. Stroj poskytuje práci, ale také vykořeňuje a ohrožuje mnohé živobytí, protože zbytečná pracovní místa jsou racionalizována a nahrazena stroji. Hrozí masová nezaměstnanost. No a samozřejmě my víme moc dobře, jak vypadala situace při lockdownech tady v Evropě, víme, jak vypadala v Austrálii, na Novém Zélandu a teďkon víme, jak vypadá v Číně, kde je v Šangaji uvězněno 26 milionů lidí. Já jsem to měl ve zprávách ve středu. I mainstreamová média ukázala obrázky, akorát ty komentáře teda byly trošku jinýho rázu. Takže ta Šangaj je opravdu velikým varováním, protože to, co se děje v Číně, tak není vůbec vyloučeno, že se třeba na podzim bude dít i tady. Tak Jirko, máme 8. hodinu, ale nebo 20. tedy, pardon, ať jsem přesný, ale jestli chceš, tak samozřejmě ještě můžeš nějaký komentář k tomu.
Dáme si pauzu, potom to ještě vyhodnotíme celý.
Dobře. Takže vážení a milí posluchači, my si teď dáme 15-minutovou přestávku, já vám zde pustím nějakou pěknou muziku a za 15 minut, až se vrátíme, tak bude prostor hlavně a zejména pro vás, budeme se těšit na vaše zprávy a zejména na vaše telefonické hovory. Takže ještě jednou...
Telefonní číslo.
Telefonní číslo, já jsem ho říkal Jiříku, než jsi se připojil, ale díky, já ho zopakuju samozřejmě. Telefonní číslo do studia je 608 065 958. A ještě jednou 608 065 958. Pokud by někdo zapomněl nebo si nestihl zapsat, tak číslo je i na webových stránkách Svobodného rádia. Tak a my teďkon jdeme na přestávku. Ještě jednou pěkný a příjemný dobrý večer.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci.
Jen čtyři stěny, to se mi snad jenom zdá. Děti prý do školy nemůžou jít a pocit bezmoci všichni máme mít. V srdci jen bolest, hlavě zmatek mám, to, co mě trápí, teď v sobě nenechám. My chceme pracovat a svobodně žít, bez roušky, bez strachu a bez oplocení. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s odkrytou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. Dnes, pánové, strče si někam, procitni národe, už dlouho se jen čekám. Chceme svou svobodu, nebudem mlčet.
slyšet, jak ovce poslouchat, my chceme splatit účet. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát. Za naši svobodu a svoji vlast, za děti s optikou tváří, musíme bojovat a ne se třást. Za vším, co jsme měli rádi, musím stát a ne se bát. A ne se bát.
Ptám se, proč v hnízdě je špaček teď sám a mluž kolem nekrouží. Máma jen dívá se na děti své, sopa už jim letu stačí. Mládě je mládě a jednoho dne z hnízda letět zatouží. Když mláďata z hnízda opetají, naposled jí křídy zamávají. Snad si na tu mámu opuštěnou někdy vzpomenou. Jednou z rána snízda obetají, na poslední křídy zamávají. A pak ještě dlouho stává zemí, že se vracejí. A každá máma mívá pak na krajíčku pláč, když na posled se dívá, jak odcházejí děti její. Z hnízda odletají, na poslední křídly zamávají, snad si na tu mámu opuštěnou někdy vzpomenou. Dlouho byl slunečný den, na nádraží čekal vláček. Máma tam stála a jedno vím jen, v ruce měla kapesník. Vím, že i mé dítě jednoho dne hnízda vyletí jak vláče. Máma je máma a neřekne ne, jen se někdy rozmyslí. Když mláďata z hnízda odletají, na poslední křídly zamávají, snad si na tu mámu opuštěnou někdy vzpomenou. Jednou z rána z hnízda odletají,
město šlo už dávno spát. Tak si to vem, a já tu jsem, a mám to vzdát. Dám si hlavu, lámu, mám v ní vlno bytí. Třetí do hry vstoupil mezi nás, a já to vím, tak co teď s tím, si vrátit čas. Všeho mám chuť se prát, pár na solar a lovu star, tak to bych zvlád. Znáš mě, já jsem blázen, málo kdo mě skrotí, já si na třetího nechci hrát, tak čert ho vem. Teď já tu jsem, jak žhavej drát.
Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám ve vysílání studia Berlín Svobodného rádia a zdravím i Jirku Froňka. Jirko, halo, halo, slyšíme se?
Halo, halo, slyšíme.
Tak, výborně. Já zopakuji číslo do studia 608 065 958 a nyní již máte prostor vy, naši posluchači. Můžete nám psát své dotazy a volat na zmíněné telefonní číslo. Tak a protože se nám tady už nějaké dotazy nashromáždily, tak já si myslím, Jirko, že rovnou k ním můžeme přejít, jestli nemáš ještě něco důležitého na srdci.
Určitě ne.
Dobře. Tak, máme tady dotaz. Dobrý večer. Chtěla bych vědět váš názor na Gesaru, Nesaru a Kvé. Má to souvislost s vaším tématem. Děkuji za odpověď. Zdraví Ivana z Vysočiny a posílá smějícího se smajlíka. Mně už se na to několik lidí ptalo, možná, že přímo paní posluchačka Ivana z Vysočiny, Gesara, Nesara a Kvé. Jirko, máš o tom nějaký ponětí?
No. To je... To je nějaký jakoby spolčení čehosi, ale nevím teď úplně přesně, jako jak bych to jako vyhodnotil, nebo já nevím, zhodnotil. Jo, takhle. Navazuje to trošku k tomu, proč jsem se chechtal, jo?
Jo. Dobře.
Jo, já jsem se chechtal tomu, při studii jako informací, který vlastně internet nabízí, jo, že dneska ještě se najde někdo tak nechci říct přímo jako hloupej, ale opravdu hloupej, opravdu je, když věří tomu, že kde se vzal, tu se vzal nějaký stařičkej prostě Klaus Schwab, jo, který teda už mimochodem od 60. let minimálně pracuje vlastně na Great Resetu. Mm-hmm. Jo, kde se vzal, tu se vzal najednou, jo, prostě nějaký kouzelný dědeček ze svojí nějakou knížečkou jako Great Reset, jo, že to berou jako, že to je náhoda, jo. Stejně tak, pokud teda navážu na tohle, tak na ten dotaz, tak je dost směšný to, že lidi vlastně nevidí v souvislostech, která se jim ty svobody ukrajujou, jo. Vždycky je to boj s někým neviditelným, jo. Vem si několik let, na desítek let naspátek, že jo, boj s terorismem. Jo, najednou se začaly dělat termokamery, různý, jo, detekovatelný věci, prostě nový technologie, jen tak někdo se do letadla nedostal a tak dále. Jo, teď tyhle ty technologie v podstatě sloužily i pro ten COVID. Jo, měření teploty na dálku, jo, čipovací nějaký tyhle ty COVID pasy, a tak dále, a tak dále. Jo, prostě navazuje to všechno na sebe. Jo, nechci říct, že to prostě je nějaký zločinecký spiknutí, ale opravdu je potřeba si přiznat, že ten deep state prostě existuje. Jo?
Tak jasně, no. Já teda gesara nesara, co se týče tohodle. Já jsem ten pojem zaslech, ale já jsem potom pak už nikdy nepátral. Mě totiž to zklamala takový to uskupení QAnon. Jo, a to se hlavně bylo teda viditelný nebo slyšitelný v mém případě, v případě voleb prezidentských v USA. A to z toho důvodu, že Donald Trump je hodnotil, řekněme, kladně. Jenomže Trump to dělal z toho důvodu, protože tam měl celkem významnou, řekněme, politickou podporu, takže proč by ne, ale ty jejich to zklamání přišlo potom, co když se objevovaly ty zprávy typu QAnon už prostě tady hlásí, že už nás přijdou všichni zachránit a tady nějaký tunely a tady tohleto a támhleto a ono to vždycky vyšlo úplně na prázdno a potom vlastně při těch volbách a už soud, ten nejhlavnější soud v Americe už rozhodne, že Trump nakonec ty volby vyhraje a tak, no nevyhrál je, že jo, protože prostě ten podvod tam, ty pařáty toho Deep Stateu byly silnější a delší. Jo, takže ten QAnon prostě je to, pro mě jsou naprosto nedůvěryhodní a to z toho důvodu, že v podstatě předpovídali něco, co se nestalo, dávali lidem falešnou naději a odtrhávali je tím i od reality. Tak to je jenom komentář, který k tomu já můžu jako říct. No, já tu celkovou situaci vidím prostě tak, zkrátka velice jednoduše, protože ono sice pro spoustu lidí jsou politický témata složitý, ale ona ta celková situace je opravdu velice jednoduchá. Stalo se prostě to, že peníze došly, nebylo už je čím krýt, ten tisk peněz už byl tak enormní, že a je enormní, že tam už prostě nebylo jiný cesty, než to zastavit a přivést to ke krachu. Ten krach nás samozřejmě ještě zřejmě čeká a nemine, ale co dělají ty globální elity? Ty globální elity, ty v podstatě přes ty svoje skorumpované politiky, a teď je jedno, jestli je to v Americe, Číně nebo v Evropské unii, tak v podstatě oni je ještě nechají tlačit nebo tisknout další a další peníze. Ty peníze proudí k nim a co oni dělají? No, oni si za to skupují v podstatě majetky a majetky, které jsou naprosto zásadní pro každýho, to znamená například Bill Gates, když si skoupí půdu a když si nakoupí prostředky na stavbu jaderných elektráren, tak je jasný, o co jim jde. Oni přijdou možná o ty peníze, které prostě v podstatě jsou bezcenný, ale zůstane jim v době té nejhlubší krize to hlavní. Prostředky k tomu, aby mohli lidem právě nabídnout to jednoduché a rychlé řešení. Takže v tomhle tom vidím já celý tenhle ten obrovský podvod. Jirko, jak to vidíš ty?
No samozřejmě já s tím souhlasím, tak v té teorii ještě je taková jedna věc podstatná, která mi trošku neladí. Mm-hmm. Neladí mi to, že v případě toho, že peníze ztratí hodnotu, nebo jejich hodnota bude nulová, prostě nebude vyjadřovatelná, jo, tím, že se tiskne, jo, což se teď momentálně děje, tak hlavně, ať si nikdo nemyslí, že když si nabere půjčky, hypotéky a další tyhle ty vymoženosti finanční, že mu budou odpuštěny. Jo, v žádném případě. Prostě pokud já budu dlužit někde milion, jo, a s inflací to prostě bude vypadat tak, že v podstatě za rok to můžu pak splatit někdy, jo, tak se určitě nestane to, že banka řekne, jo, dobrý, no, tak nám tady dejte ten bezcenný milion a tím se vyvážete z dluhu, jo. Druhá věc je ta, ano, banka pouze peníze cizí jako lidí, že jo, tak nějakým způsobem nakumuluje a pak je rozpučuje a pak si je zase jako nechá vracet a na tom v podstatě vydělává, jo, je to takový jako parazit, jo, na lidech, jo, což banka je typicky, jo.
Jako, ale... promiň, máme tady telefon, můžu ho zvednout, jo, nezapomeň myšlenku.
Ne, v pohodě.
Jako nechá vracet a na tom...
Tak, halo, slyšíme se, dobrý večer, prosím vás jenom stlumit trošku rádio, dobrý večer,
pane Chytra, Zapletalová ze Zlína.
Paní Zapletalová, dobrý večer.
Jste úplně úžasní, já jsem jenom chtěla, prosím vás, zaznamenali jste dneska, bylo to na novinkách, mě se hned po ránu chtělo zvracet, děcka ve škole natočili učitelku, jak vykládat, co se dělo na Donbase a tady toto, jo, a začala jim vysvětlovat, co se děje. Děcka ju natočili a normálně ju napráskali a učitel se hrozí, že přijde o práci. To je prostě šílené.
100% oni přijde.
Zaznamenali jste to?
Zaznamenali. Já jo teda.
Halo?
Ano, zaznamenali. Jo. Je to hrozný. Já vám k tomu pak něco povím, no.
Řeknu vám, já mám 4 děcka, ale něco takového, jo, já už teda stará koza, děcka už jsou velké, ale toto, kdyby udělali, tak dostanou takový spláganec, jsem radí, že by se jim okamžitě rozsvítilo v té hlavě. No nic, poslechnu si to, co vy na to. Děkuju.
Jo, taky děkujeme, mějte se, nashledanou.
Nashledanou.
Tak, já jenom k tomuhle tomu v Německu teďkon vychází učebnice, nebo takové je to sešit pracovní pro děti ve škole. Nevím teďkon úplně přesně, jak se to jmenuje, ale něco politika pro nejmenší, nebo něco takového. A je tam v podstatě celý ten pracovní sešit je o zlým Putinovi a jako hodný Ukrajině a hodným Západu a hodným NATO. A je tam napsáno na tom přibalu, že je to jednoduché a jasné politické vysvětlení války na Ukrajině pro nejmenší. Jo, takže samozřejmě ona ta propaganda jede samozřejmě na obou stranách, jo, mediální a to je jako to je bez diskuze. Ale tady to mě teda jako opravdu přišlo až dost, no, řekněme, dost takový zvláštní. Že zrovna na tohleto téma vydávají zrovna teď takovouhle učebnici.
No, je to náhoda. Já jsem to samozřejmě zaznamenal taky v těch médiích a byl jsem opravdu zhrozený. Kam až ta nová generace v podstatě jakoby se sune, jo, protože nám vždycky říkali ve školách, že jo, jak strašný bylo, když v Německu udávali děti svoje rodiče za to, že schovávali nějakýho žida na půdě, jo, nebo že za komunistů to bylo strašný, když, jo, že něco někde se prokecli a že rodiče šli sedět, jo, a takovýhle věci, tak my jsme se vrátili znovu do totality.
Ano.
Jo, opět, a je úplně jedno, jestli je to nacistická, komunistická, jo, prostě LGBT nebo jakákoliv jiná, jo, i pro mě je to nepředstavitelný, že místo diskuze, jo, bavíme se o tom, jak by to mělo probíhat ve škole, tam by měla probíhat diskuze. Pokud nesouhlasí s učitelkou, tak s ní mají nějakým způsobem diskutovat, mají se ptát, mají se zajímat. Ale to, že někdo někoho natočí při jeho projevu a pak zbaběle to předá jako orgánům, tak to přece není žádná diskuze, že jo? Jo, ta učitelka rozhodně přijde o práci. To jako o tom já jsem přesvědčený bytostně.
Já myslím, že už ji nemá.
No, protože to oni si rozhodně tohleto, takhle školství v uvozovkách, to naše školství si rozvracet nenecháme, že jo? Ano. Takže já nevěřím tomu, že to chudák jakoby tohleto ustojí. Ač třeba s ní jako nemusím souhlasit, nebo můžu souhlasit, to je, jo, to je moje přece subjektivní věc, jestli já s někým souhlasím, ano, nebo nesouhlasím, tak já s ním budu diskutovat. Já řeknu svoje vidění, ona řekne, nebo někdo, kdokoliv jiný řekne svoje, a buď to se shodneme, nebo se neshodneme, a tím to končí. Mhm. Ale tohleto, to, co se děje, tak je opravdu už absolutní dno, aby děti natáčely kohokoliv, to je jedno, jestli učitel, rodič, babička, dědeček, soused, jo, a pak prostě nějakým způsobem takhle zneužívali ty technologie, aby mohli nikoho napráskat. Jako kde to jsme, kam jsme se to dostali?
No, to je ta nová éra, nová no. generace, to je ta jejich demokracie, to jejich pojetí, jo, demokracie, no, kterou no, oni no. musí chránit.
Jo, takže jedinou pravdu, jedinou.
Jedinou, ano. Máme tady další dotaz, Jirko. Dobrý večer, jaká je budoucnost COVID pasu? Zbavíme se jich, děkuji, Pálková. No, tak já začnu. Nezbavíme. Ty COVID pasy nebyly udělaný kvůli, nebo nebyly vymyšlený kvůli nějakému viru, ale ty byly vymyšlený právě kvůli té totální digitální kontrole, protože, jak už jsme několikrát říkali, tak na ty digitální COVID pasy, proto oni to nenazývali, když si všimnete, oni to nikde nenazývali vysloveně očkovací průkaz nebo COVID pas, ale nazývali to zelený pas nebo žlutá karta a podobně, jo. A je to právě z toho důvodu, že na to chtějí navázat potom další a další digitální záležitosti. Digitální peněženku, digitální občanský průkaz, digitální řidičák. Prostě průkaz digitální identity. Samozřejmě tam mají být i lékařské záznamy a podobně, nejenom tedy o očkování. Takže toho se nezbavíme. To naopak bude odsouhlasený zřejmě, a to na u nás teda, co se nás týče, tak na půdě Evropské komise nebo i Evropského parlamentu. Jedná se o tu takzvanou digitální identifikaci a o tom se právě, řekněme, v Bruselu dlouhodobě a intenzivně jedná, protože oni nás chtějí mít všechny krásně pod kontrolou. Takže tohodle toho se opravdu už s největší pravděpodobností nikdy nezbavíme. Naopak to bude spíš, to vidím tak, že to bude naprostou povinností. Jirko, jak to vidíš ty?
Tak teď jsem mi vzal vítr z plachaček.
Jo, všechno se řekl.
Ne, je to pravda. Samozřejmě tyhle technologie tak už jsou vyvíjený dávno před nějakým prostě covidem, že jo? Jo, tyhle ty technologie dávno už existují. Teď prostě jenom vytáhli a nějakým způsobem dopilovali. A díky právě covidu a podobným nesmyslům, tak ty lidi přesvědčí o tom, že tyhle ty nástroje jsou OK, že jsou v pohodě, že by je všichni měli mít. Každý by měl mít digitální peněženku, každý by měl mít digitální měny, každý by měl mít digitální občanku a tak dále a tak dále. Na co přece mít papírový peníze, že jo? To, že pak si na stánku nekoupím ani párek v rohlíku, je věc druhá. Ale jo, ale prostě oni to takhle směřujou, že prostě chtějí, aby ty lidé, aby ti lidé všichni měli tyhle ty technologie rádi. Mm-hmm. Aby si řekli, ano, ten stát díky tomu, že mi zruší občanku a zruší mi hotovost, tak mě chrání před zlodějem. Mm-hmm. Chrání mě, abych nechytl covid. Mm-hmm. Takže můžu podepisovat smlouvy na dálku, mm-hmm, přes počítač. Můžu, že jo? Jo? Dneska můžu absolutně všechno v digitálním světě udělat a nemusím teď s prominutím zvednout prdel ze židle a jít něco vyřídit. Mm-hmm. Dneska to opravdu takhle už funguje. A ano, máš pravdu v tom, bude se to pouze jenom rozšiřovat. Za chvíli věřím tomu, že nějaký blázen přijde s nápadem, že lidi, kteří se znají třeba přes internet a nemůžou se jít navštívit, třeba kvůli tomu, že bude nějaký zase lockdown, kvůli nějaký chřipce, takže můžou uzavřít takhle svatbu i na dálku. Hmm. Jo? Pošlou jim ověřovací SMSku s PINem, oni tam namačkají 4 čísla a je to hotovo, oddáno, je po svatbě. Hmm. Jo? Jo, prostě opravdu nejsme daleko od tohohle, aby tohle to šlo. Hmm. To je potřeba si uvědomit, že my už jsme opravdu na té poslední hraně té digitalizace.
Já když slyším od politických představitelů větu, stát vás bude chránit, stát vás musí chránit, tak se mi vždycky úplně zježejí chlupy na celém těle, protože vždycky, když v minulosti zaznělo, že nás stát má nebo musí chránit, tak z toho byl vždycky strašný průser, jo. A já nechci, aby mě stát chránil. Já se dokážu ochránit dost dobře sám a já nepotřebuju, aby mě tady, jo, to prostě děkuju, nechci. Jo, neříkám, kdyby tady na území České republiky byla otevřená válka, ozbrojený konflikt, tak tam bych samozřejmě očekával, že mě ten stát jako bude nějakým způsobem vojensky chránit, ale aby mě chránil jako před krizema, který oni sami vyvolali a podporujou, tak to jako děkuju pěkně nechci. Proč o tom mluvím? Karel Lauterbach, německý ministr zdravotnictví, tak teď se, že jo, nevím, kdy to bylo minulej nebo předminulej týden, se v německém Bundestagu, v německém parlamentu diskutovalo a hlasovalo o zavedení povinného očkování. Karl Lauterbach, jakožto ministr zdravotnictví, tak samozřejmě tam hřímal u pultíku, že jestliže povinné očkování neprojde, tak přijde Delta Kron na podzim a bude 90% úmrtnost. No prostě málem tam ho trefil šlak. Jo, naštěstí to teda tenhle totalitní zákon neprošel, tenhle naprosto totalitní zákon neprošel. Nicméně Lauterbach tam právě řekl ještě jednu věc, tu, o který si Jirko mluvil teďkon ty. On tam řekl, němečtí občané od nás očekávají, že je budeme chránit. Oni očekávají politiku, která důvěryhodnou politiku, která je ochrání. Takže oni už, ti politici, vlastně žijí v tom, že jako ti lidé tu jejich ochranu jako potřebují a tu jejich ochranu přímo jako vyžadují, jo? No, tak já říkám, že já teda rozhodně ne.
Nejhorší je, že oni tou ochranu v podstatě jakoby zabijí.
No tak, jo, jasně.
Vem si, Jo, vem si třeba Čínu, že jo, a podobný, teď ty lockdowny, jo, jejich ochrana, jo, ochrana bude probíhat tak, aby prostě nakažený nevylezl ze dveří, to znamená, že prostě ať tam umře hlady a žízní. To je ochrana, jako ochrana jednotlivce, nebo ochrana čeho, jako společnosti, takže vyvraždíme půlku společnosti, tím ochráníme tu druhou půlku. Před virem,
to je...
před virem chřipky. Je to normální?
Když se bavíme o té pandemii, jo, tak já jsem si podíval zpětně a můžu teda říct, že jako od vypuknutí té strašné pandémie, kde teda měly údajně stát ty mrazáky na každém rohu a to, já samozřejmě se nechci dotknout lidí, kteří zemřeli v důsledku teda nakažení toho covidu, ale v podstatě podle těch údajů mi vyplynulo to, že v těch posledních uplynulých dvou letech té pandemie se nedělo ve srovnání s těmi lety předtím vůbec nic mimořádného. Jo? Takže prostě já to považuji osobně za stále a nadále za podvod, za politický podvod a u mě je to jasný, jasně daný. Tady to bylo jenom kvůli ekonomice. Protože samozřejmě většina lidí, bohužel, když tedy přišla ta strašná pandémie, muselo se všechno zavírat a že jo, museli se lejt do těch koronavirových nařízení strašný finanční prostředky, tak co udělá člověk, který prostě je na těch politických nařízeních byt. No, žádá potom státu, aby mu to vykompenzoval. A ten stát to třeba jakože udělá, jo, jenomže to udělá na co? No, udělá to na dluh, protože tolik peněz prostě nemá. Jo, a to je to samé jako teďkon s tou energetikou. Prostě tady my se propadáme do dluhů, do větších a větších a větších a větších, až prostě už velmi brzo na to dno spadnem. A já se opravdu bojím toho, že lidi potom šáhnou po těch levných, jednoduchých a rychlých řešení, který jim nabízejí právě z dílny Davosu, z dílny toho Světového ekonomického fóra. Toho se bojím nejvíc.
To tak.
Protože, co si budeme povídat, vždycky, když byla nějaká krize, jo, to bylo v podstatě kdekoliv takového obrovského rozsahu, tak minimálně v Evropě jako lidi prostě sáhli po těchto těch nabízených řešeních. Tak a asi nám tu zvoní telefon. Jo. A pan posluchač z Vysočiny. Zdravíme pana posluchače z Vysočiny. Pěkný dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych se prosím vás chtěl zeptat, tedy posluchač z Vysočiny, chtěl bych se zeptat na, jak tam říkal pan, o určení hypoték. Co s tím jako myslel, že když jakože ať se nemýlí lidi, že se nějak to úročení, nebo že to nebudou splácet, nebo se to tam potom se to nějak nedopověděli. A ještě jsem potom říkal, ještě bylo vlastně o té jako knížce, ne, ona to byla dřív knížka, ale o tom Green Passu. Takže vlastně dřív byl vlastně EZIP, že jo, to byl vlastně takový jakoby náznak tý, nebo bych řekl jako prvopočínek, že vlastně taková knížka, že člověk byl jakoby mohl chodit s tím, jakoby měl tu zdravotní knížku sebou. Což byl docela dobrý jakoby tah, nebo tah, ne, ale myšlenka, že vlastně nebudu muset tahat, že se mi něco třeba stane, ani třeba v Zimově, nebo táboře a přejedu do Prahy a najednou budou, že to zranění, všechno tu anamnézu, co jsem kdy měl, na co jsem alergický, anebo co naopak budu potřebovat, tak to všechno budu mít sebou, aniž to budu muset mít sebou. To si myslím, že byl dobrý nápad, akorát to bylo celá zneužitelný s těma informacima, že kdo k tomu všechno měl přístup, že zase tak.
No právě.
Právě...
A bylo to vázané jenom ale na ty zdravotní údaje.
No a říká právě, že to právě, že by bylo, jako myslím si, že to by bylo jako dobrý, kdyby to bylo jakoby zabezpečené, aby to nebylo zneužitelné, aby prostě třeba, nevím, je třeba, řeknu, mám problém se střevem, tak aby mi nechodili, střeva má, aby nechodili nějaký výživový produkty, že jo,
tak, do mailu. Jo.
Takže že najednou bych si říkal, jak je to možný, nebo mám problémy třeba s chodidlama, tak mi budou chodit nějaký boty, ortopedické vložky, jo, a ani bych si to nevšiml, ale takhle mi to tam budou podsouvat tu reklamu skrytou, aniž o tom budu vědět, nebo různě. Což nevím, jestli to jako lze v dnešní době týhle ty elektronický úplně jako zabezpečit, aby k tomu neměli všichni dobře takový dobrý přístup.
Tak jako prolomit se dá prý úplně všechno, jo? Jako co je elektronický, ten software a tak, to mi říkali ajťáci, v podstatě se na tom všichni shodli, ale je pravda, no, v podstatě to, jak říkáte, že tam spíš jde o to, jak je to obtížný pro ně. Ale jako ono to není špatný, ale přesně vy mluvíte o tom, o čem jako se tady snažím mluvit já. Tam je prostě otázka ta, kdo k těm údajům a k těm datům má mít a bude mít přístup a jak s nima bude samozřejmě nakládáno. Protože třeba u těch COVID pasů, tak tam k tomu měli přístup jenom samý soukromí firmy. Jo, to nebyly ani státní instituce, když třeba tady v Německu, když vám kontrolovali těma čtečkama ty QR kódy, ne, z těch, buď to z mobilu, nebo z těch vytištěných potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci, tak to šlo taky všechno ty údaje do nějakých prostě firm, které byly soukromí a měly se státem nebo státním sektorem, s ministerstvem zdravotnictví podepsaný jenom nějaký smlouvy. A to já si myslím právě, že je jako špatně, protože oni to potom prodají korporacím a to už jako nikdo neohlídá, protože to je jeden z největších černých biznisů na světě, obchod s datama. Jo, takže a to je to obrovské riziko. No a potom dojde k tomu, že vám právě budou chodit takovýhle reklamy, no. Například.
Ano, že tohle to jsou právě takový úskalí tohohle toho, že se to dá všechno krásně zneužít, což mě docela mrzí, protože tyhle ty myšlenky byly velice, velice jako průbojný a nebo prostě prospěšný pro člověka, ale pak ale to bude vlastně nějaká soukromní firma, tak ta bude vlastně tlačena i finanční těm fakt svojí finanční aktivitu, aby měla nějaký zisk, že? Tak to bude chtít jakoby zpeněžit, jo? ty svoje zisky, data nějaký získaný a tak se není člověku divit, že si to budu jakoby různě přendávat. No. Akorát teda, jestli teda o těch hypotekách, jestli možná to tam povědět.
Tak on to Jirka určitě dopoví. Taky jo, děkujeme moc za zavolání. No. Mějte se hezky zatím, naslyšenou. Tak Jirko,
tak super, to dopověz. Já to vezmu trošku odzadu. Samozřejmě, že tyhle ty marketingové věci, které probíhají na internetu, že se bavím někde u chytrý televize o pohřbu a pak mi na počítači na stejný IP adrese skáčou reklamy na rakve, tak je v podstatě obyčejný marketing, dřív používaný nástroj hackerů, aby jakoby získali nějaký osobní údaje. Dneska ty společnosti postoupily do takové fáze, že v podstatě převzali tu roli hackerů a nějakým způsobem to zobchodovávají. Jo, a pak právě na této placené reklamě a provizí z prodeje vydělávají. Tečka. Jo, takhle to je. A abych se vrátil k tomu, tam v té teorii je totiž napsáno, nebo baví se o tom, že globální měny, tak jak my je známe, mají zaniknout a být jakoby zrušená hotovost. Což je sice hezký, jo, ale když se zruší hotovost, tak by muselo dojít k úplnému odlužení všech lidí. Jo, protože pokud mě někdo dluží 100 tisíc, tak mi dluží 100 tisíc bez ohledu na to, jestli zrušili nebo nezrušili měnu, že jo.
Jo,
a u těch hypoték, jo, já právě říkám to, že ať si lidi nedělají planý iluze, že čím menší bude hodnota těch papírků, že jim ty hypotéky budou nějakým způsobem odpuštěny. Naopak, já si myslím, že bude docházet k nějaký konverzi a jakoby zhodnotnění těch bezhodnotových papírků, jo, kterým teda my říkáme peníze. To znamená, pokud já si za milion dneska koupím auto a zítra za milion si koupím chleba, to neznamená, že ta banka nebude chtít ten ekvivalent k té nemovitosti. Jo? Takže buď to se stane to, že mi dají, že my mimořádně díky vládě a díky nějakému zákonu novému, který třeba na to bude udělaný, tak zvednou ty splátky na takovou úroveň, tak aby zachovali v podstatě tu hodnotu, kterou ode mě dostanou na zpátek. Jo, jo, nic víc, nic míň, jo, nehledejte v tom záludnosti, jo, mně šlo spíš o to, aby lidi jako nedoufali v to, že když spadne hodnota peněz, že tím pádem za týden si splatí hypotéku a jsou vysmátý, jo, to nejde, protože by zkrachoval, nebo v podstatě by se zlikvidoval absolutně ekonomický systém, jo, všechny banky by ze dne na den prostě zkrachovali a tak dále. Jo? To prostě nejde. A takhle to probíhat nebude. Proto jsem říkal, že ta teorie se mi v tomhle nelíbí. Jo? Nevěřím tomu, že dojde ke globálnímu schudnutí, odlužení jako lidí. Jo? Maximálně za předpokladu toho, že zanikne soukromý vlastnictví. Pak to lze udělat.
Ano. No tak já jsem v tom v té první hodině hovořil o tom vyvlastňování těch lidí, ono to probíhá vlastně i tou podobnou formou, o který jsi mluvil ty, protože když se lidem všecko zdraží a je nedostupnost a lidi si musí zadlužovat nebo nemají potom na splácení a podobně, tak o ty majetky samozřejmě přicházejí a už se jich musí vzdát v uvozovkách dobrovolně či nedobrovolně. Jo, a tohleto to je v podstatě jejich plán. Mimochodem, já jsem teďkon viděl jedno video, kde mluvil německý ministr Habeck a on tam v tom videu říká, že je teďkon na čas na to, aby jsme se rozhodli, jestli jít politikou jako individuálního člověka a nebo tou politikou jako centralizací. Jo. A on řekl, že v podstatě to zakončil, já si přesně nepamatuju úplně do detailu, jak on to tam řekl, ale zakončil to tím, že čínský model politický se mu sice nelíbí, ale že je to model, který funguje, takže je proto, aby se zavedl i v Evropě. Jo, takže my přesně tady můžeme sledovat ten směr toho, kam se se stávající politikou a se stávajícími politiky vlastně řídíme. A to, co se děje v Číně, tak to vidíme sami. Ta Šanghaj, to je prostě něco příšerného. Samozřejmě mainstreamový média, tak jak dřív plivali na Čínu, jak je nelidská a já nevím, Tajván a já nevím, co všechno, tak teď najednou, když vlastně odtamtud ukazují ty obrázky nebo ty videa a ty zprávy, tak říkají, jak teda ten koronavirus je zlé a jak se jim to tam zase rozmohlo a jak oni museli a v podstatě se jich tak jako toho režimu zastávají a jak se ta karta úplně obrátila, jo? Že v podstatě k totalitním vzhlíží teď k totalitnímu systému. Tak a máme tady asi další telefon, takže já ho vezmu. Dobrý večer, slyšíme se.
Ano, slyšíme. Dobrý večer, tady Aleksandr Kubíček.
Dobrý večer.
Já bych chtěl jenom, nevím, jestli jste taky, já jsem dneska od kamaráda dostal video, jo, zhruba tak 6-leté ukrajinské holčičky, za sebou měla normálně hákový kříž, a vyvolávala tam slava Ukrajině a smrt Rusu. No, jako to už je šílené, jo, jak ty lidi už toto len jako tak propagujou, ten nacismus. No, absolutně už to tomu toto nechápu. To je fakt jako šílený.
Tak já jsem to video neviděl, ale já jsem viděl zase takových podobných obrázků a videí z té Ukrajiny taky spoustu. A můžu vám říct, že v Německu, tak v České republice asi sledujete ty zprávy, že jo, tam se to snaží nějakým způsobem, jako, že prostě například ten Azov, že ano, oni byli radikální, ale teď už nejsou a podobně, tak v podstatě takovou stejnou nebo podobnou nebo stejnou rétorikou hovoří i ty německé mainstream. Prostě oni to všechno zlehčují a všecko to jako, i když tam opatrnějci, jo, protože samozřejmě Německo to jako víme. Takže tam nemůžou úplně natvrdo, ale je to tam taky. A ono zase v tom Německu, když se někde něco takového objeví, tak oni dělají spíš všechno proto, aby se to rychle odstranilo, bylo to vymazané a vůbec, aby o tom vůbec mluvit ani nemuseli. Jo, protože tam ta cenzura teda je úplně šílená. No, takže tyhle ty obrázky a tyhle ty takovýhle videa, mě to nepřekvapuje. Já jsem mluvil před 4-5 lety s jedním novinářem, který přímo byl na Ukrajině, když tam byl ten Majdan a když tam probíhaly tyhle ty záležitosti, a on mi říkal, že byl přímo právě u těchto z těch jednotek a že to jsou skuteční a že to jsou skuteční nacisti, že od nich potom musel nakonec i jako vysloveně utíct, protože on nevěděl, jako jak se zachovají za 5 minut, jo. Oni jako se k němu chovali nějakým způsobem, že tu jejich propagandu mu předávali a ukazovali a tak, ale on říkal, že to, co oni prostě mu vykládali, jako co dělají s těma svýma, jako s tím svým nepřítelem, s těma lidma, takže to se prostě nedalo ani popsat, že tak zlé mu v životě nebylo, jo. No, takže že se to tam tohleto děje, to jako víme.
Jo, to vím taky, ale jako takové video, jo, s tou malou holčičkou, to mě trošku přepkavestilo. Já si hledám nějaké alternativní weby a podobně, naše média vůbec se sledují, že? A jako vidívám jako dost takových jako obrázků a všelijakých těch, ale jako, že by malou holku jako takhle, jo, to propagovat, než to jsem ještě pak jako neviděl, to jsem neviděl.
To je jako, jak jsou tam takhle malí děti do toho, tak je to vždycky, já to řeknu, ostře hnus, no. Je to vždycky prostě, je to hnusný.
Dobře, tak odkrát vám děkuji, mějte se pěkně,
zapalnou. Taky, mějte se hezky, naslyšenou. Tak, no, ta propaganda prostě je, jako a jede, jo, to.
Ale jako já jsem to video neviděl, jo, ale je potřeba si říct nebo uvědomit, že my jsme jakoby v totalitě, anebo jsme minimálně, aspoň jako Česká republika, tak pár kroků před ní. Jo, když už, jo. Takže to, že takovýhle projevy jako budou existovat nebo budou se dít, tak to mě nějak nepřekvapuje, jo. Překvapuje mě maximálně to, že někdo zneužije děti, nebo zneužívá děti k tomu, aby prosazoval nějaký svoje ideologické přesvědčení. Jo, to je jako dost zvrhlý, ale jak říkám, jo, my prostě nakročeno do totality máme. Jo, tady jako teď už se nikdo ani tomu nediví. Jo, i ty největší antifašisti v uvozovkách, levičáci a tohleto, tak si teď dávají ty ukrajinský vlaječky a fandí Azovu. Tak jako tak... Jo, jako mně to přijde opravdu vtipný, jo, je to absurdní, horko těžko se mi na to hledají slova, protože já nemůžu diskutovat o paradoxu, protože opravdu ten se děje, jo, on se horko těžko popisuje, jo, i mně, jo, ale je to fakt paradox situace teď.
Jirko, nám to zase strašně rychle uteklo, ten dnešní pořád. Za minutu končíme. Takže já ti chci teda ještě jednou moc poděkovat za to, že jsi si opět našel čas, že jsi teda, a že jsi dneska teda stihnul vysílání. Takže díky.
Taky moc děkuju všem posluchačům za pozornost.
A samozřejmě děkuju i vám, vážení a milí posluchači, za pozornost. Přeju vám pěkný a příjemný zbytek večera a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Jen poslední poznámku technickou nakonec. Příští týden páteční vysílání se přesouvá na čtvrtek. Takže studio Berlín Svobodného rádia bude příští týden vysílat výjimečně ve čtvrtek. No a ve středu taktéž se zprávami. Takže to je od nás pro dnešek vše.
Hezké Velikonoce všem, samozřejmě.
Krásný Velikonoce a mějte se všichni hezky a klidný svátky. Takže...